Vojaška ofenziva Izraela na območje Gaze zahteva vse več žrtev. V zadnjih dveh tednih raketnega obstreljevanja naj bi po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje padlo 583 palestincev, več kot 3000 pa je bilo ranjenih. Na drugi strani Izrael po poročanjih beleži 27 smrtnih žrtev. Pomembno je opozoriti na hudo humanitarno krizo zaradi prebegov iz napadenih območij. Po podatkih Agencije Združenih narodov za palestinske begunce je število brezdomnih palestincev od začetka ofenzive naraslo na 100 tisoč, kar je dvakrat več kot v zadnji ofenzivi leta 2009. Izraelska ofenziva sicer dobiva vse bolj grozljivo podobo, o čemer priča tudi še neuraden podatek o uporabi raket belega fosforja nad ulicami Gaze. Uporaba tega orožja na območjih s civilnim prebivalstvom je zaradi visoke smrtnosti po konvencijah Združenih narodov prepovedana. Kljub temu pa njihova uporaba za Izrael ne bi bila nič presenetljivega, saj se jih je ta posluževal že v ofenzivi leta 2009. Naraščajoča humanitarna kriza, ki jo sproža izraelska ofenziva, je spodbudila predstavnike velesil in mednarodnih organizacij k previdnim pozivom k končanju spopadov. Na skupni tiskovni konferenci sta predsednik Združenih narodov Ban Ki-moon in zunanji minister Združenih držav Amerike John Kerry sicer potrdila pravico do samoobrambe Izraela, vendar hkrati opozorila na legitimnost uporabe sredstev v ofenzivi. Ob tem so iz ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da bodo za humanitarne namene na območje Gaze namenili 47 milijonov dolarjev pomoči. Izrael pa je ameriške pomoči v obilju deležen že do sedaj. Ne nazadnje je orožje, ki mori palestinsko ljudstvo, po večini ameriškega izvora. Vojne razmere tudi v Libiji vse bolj dobivajo podobo nove državljanske vojne. Islamistična skupina Ansar al-Sharia je izvedla oborožen napad na vladno vojaško bazo v mestu Bengazi. Napad je libijski vojski pod vodstvom kalifa Haftarja, bivšega generala Moamerja Gaddafija, na vkljub žrtvam uspelo odbiti. Hudi spopadi prav tako potekajo za nadzor nad letališčem v Tripoliju, nad katerim imajo trenutno oblast milice iz mesta Zintan. V zadnjem tednu naj bi na območju letališča v spopadih z združenimi skupinami upornikov iz Misrate padlo 47 ljudi. Zaradi rednih napadov na letališče, v katerih so mnoga letala ostala poškodovana, velika večina letov pa je do nadaljnega odpovedanih, so Združeni narodi že umaknili svoje osebje iz države. Vodja proruskih upornikov v regiji Donetsk, Aleksej Brodaj, je na novinarski konferenci predal obe črni skrinjici sestreljenega letala predstavnikom malezijske vlade. Prav tako so razglasili prekinitev ognja v razdalji 10 kilometrov od padca letala, kar naj bi omogočilo mednarodnim preiskovalcem, da razkrijejo krivce za sestrelitev nesrečnega malezijskega letala. Ob tem se obe strani še naprej obmetavata z obtožbami in zavračata vsakršno odgovornost za dogodek. Z ruske strani je slišati namige, da je za tragedijo kriva Ukrajina, katere lovsko letalo je bilo v bližini za časa napada. Na drugi strani pa glasne obtožbe letijo na Rusijo, ki naj bi separatistično vojsko aktivno oboroževala. Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Samantha Powers pa je ob razvoju dogodkov izrazila ogorčenje nad Rusijo, ki naj bi prek upornikov poskrbela za odstranitev dokazov s kraja nesreče. Pri soočenju s stopnjevanjem ilegalnega priseljevanja je Bolgarija nastopila z ostro restriktivno politiko. Končana je bila namreč gradnja 33 km dolge in 3 metre visoke ograje čez gorato območje Elhovo, ki leži na meji s Turčijo in naj bi bilo zaradi oteženega nadzora ena bolj prometnih migrantskih poti v regiji. Ograja, katere gradnja je trajala 9 mesecev, naj bi omejila število ilegalnih priseljencev. Število leteh je skokovito poskočilo po začetku vojne v Siriji in je samo lani preseglo številko 11 tisoč. Nadaljujemo z migrantskimi novicami, tokrat iz Združenih držav Amerike. Guverner ameriške zvezdne države Teksas Rick Perry je napovedal, da bo za namene omejevanja priseljevanja na mejo z Mehiko poslal 1000 pripadnikov nacionalne garde. Guverner je prošnjo že naslovil na ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki pa jo je zavrnil z odgovorom, da na mejo ni potrebno pošiljati vojske. Predsedniška administracija na odločitev Teksasa, da vseeno izpelje to potezo, odgovarja, da guverner Perry to lahko stori, ker je pravica zvezdne države, da mobilizira lastno gardo, vendar bi bilo veliko lažje, če bi republikanci v kongresu potrdili reformo imigracijskega sistema. Temu republikanska struja ustrajno nasprotuje, kljub dejstvu, da takšna reforma ne bi veliko spremenila obstoječe prakse. Po predlogu demokratov za reformo imigracijske politike bi namreč na mehiško mejo Amerika poslala dodatnih 20.000 zvezdnih policajev in mejnih stražnikov.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sveža zmagovalka zadnjih volitev, stranka Mira Cerarja, je začela s prvimi pogovori za možna koalicijska dogovarjanja. Stranka, ki se izogiba vsakršni politični opredelitvi, je na srečanja, ki bodo potekala brez prisotnosti medijev, povabila vse parlamentarne stranke z izjemo SDS, ki je že javno izključila možno koalicijo s Cerarjem. Ostale stranke sodelovanja z zmagovalno stranko ne izključujejo, vendar glede na dejstvo, da mnoge v svojih programih zastopajo diametralno nas protna stališča, je široka in močna koalicija skoraj da nemogoča. Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije je na mednarodno sindikalno konfederacijo Industrial naslovil sporočilo o obdolžitvi pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi Jani Poljanšek, predsednici sveta delavcev Heliosa in podpredsednici sindikata družbe. O dogajanju nam bo nekaj povedala Sonja Kos, sekretarka sindikata KNG Slovenije.
Ja, zdaj pač mi jemljamo, bom rekla, ta napad na našo kolegico sindikalistko zaradi njenega sindikalnega delovanja pač kot ogrožanje sindikalizma v Sloveniji nasplošno, zato ker se take slabe prakse ponovat zelo hitro razširijo tudi pri drugih delodajalcih in mislim, da to ni en nivo evropskega socialnega dialoga, ki smo ga mi navajeni. Mi smo seveda o tem obvestili obe sindikalni konfederaciji, katerih člani smo tako na evropski kot na svetovni ravni in jih tudi prosili v bistvu za informacije glede na, bom rekla, znana dejstva, da pač Ring International več firm kupuje in prevzema. Smo pač prosili kolege, da nam poiščejo informacije, kaj se po njihovih prevzemih v teh firmah dogaja, ali je to stalna praksa, bom rekla, odpuščanje delavcev, spreminjanje, bom rekla, načina socialnega dialoga, ali ta firma oziroma njeni predstavniki v vseh firmah, ne glede na državo, vodijo socialni dialog na isti način kot pri nas. Tako da zdaj pač čakamo na informacije, kolegica pa čaka na zagovor in potem na nadaljne ukrepe, uprave oziroma poteze. Seveda pa pričakujemo, da bo družba odstopila od v bistvu nameravane odpovedi.
Zaradi česa je sum o škodljivem delovanju novih lastnikov upravičen?
Malo smešno je dejstvo, da pač v bistvu za reprogram 100 milijonov kredita rabaš 300 milijonski kredit. Ne? To se nam zdi pač, bom rekla, malo velika vsota. Ne? In ta hipoteka v višini 400 milijonov res da še ni do konca izkoriščena, ampak verjetno kdaj bo izkoriščena, drugač se ne bi upisala maksimalna hipoteka v višini 400 milijonov. Ampak bom rekla, mi pač te zadeve se ne spuščamo, te zadeve so predane ustreznim organom, ki morajo pač to raziskati in ugotoviti. Ne. Nas zdaj predvsem skrbijo, bom rekla, taki ukrepi zoper kolegico, zato ker je pač izrazila sume, da nekaj ni v redu. Ne.
Marsikaj ni v redu, a ne? Of je pripravil Jošt.